Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta koji zajednički realizuju Srpska asocijacija menadžera i Ekonomski fakultet u Beogradu pod nazivom ECOF & SAM Business Talks. Veliko mi je zadovoljstvo što je naša današnja gošća Biljana Bogovac. Biljana je glavni partner u sektoru za reviziju PwC Srbija, koja je zadužena i za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Takođe, Biljana je i članica Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera. Dobar dan, Biljo, i hvala ti puno što si prihvatila naš poziv.
Veliko mi je zadovoljstvo, hvala na poziv.
Da krenemo prvo od ove pozicije. Šta znači biti glavni partner ovako jednoj kompaniji koja spada u takozvane Big Four?
Pa, dosta složen naziv, dosta dugačak naziv i oni koji znaju, znači, sektor za reviziju bavi se revizijom finansijskih izveštaja, ali se ta cela oblast u stvari dosta proširila vremenom i pružamo dosta nerevizorskih usluga našim klijentima. Zadatak je dosta veliki, pošto su odeljenja sektora za reviziju obično u svim zemljama najveća i to su, da kažem, najveći akcenat u našoj firmi je na tom sektoru još uvek. Tako da, eto, ja sam zadužena za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i od ove godine sam glavni partner, kao što si rekla.
Drago mi je da to čujem. Ja moram još malo da pojasnim šta sve Bilja radi, šta sve ima, kakve ima titule, jer moramo da motivišemo ove naše mlade buduće ekonomiste i da im pokažemo šta je sve moguće ostvariti. Znači, Biljana je diplomirani ekonomista i sertifikovani ovlašćeni računovođa, član Instituta ovlašćenih računovođa Australije i licencirani i ovlašćeni revizor, član Komore ovlašćenih revizora Srbije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Nadam se da sam sve pogodila. Znači, moguće je biti sve ovo, je li tako?
Pa, bojim se da ovo što si rekla ne uplaši studente. Da, vremenom se te titule stiču kako se u stvari u profesiji napreduje. Ja sam završila fakultet u Australiji, dakle, završila sam bachelor program u financijama i posle sam se opredelila za računovodstvo i reviziju kroz rad. Završila sam taj profesionalni program Instituta ovlašćenih računovođa i revizora u Australiji naknadno, pa sam samim tim stekla to zvanje koje do današnjeg dana imam, a umeđu vremenu, obzirom da sam se vratila u Srbiju i počela da radim u Srbiji, onda sam stekla i zvanja ovlašćenog revizora u Srbiji i u Crnoj Gori.
Ovo znači, ili barem izgleda, da si stalno radila na sebi, da nije to samo jednom se završi fakultet i dobije se prvo zvanje, već konstantno napredovanje.
Pa, apsolutno. Jedan od razloga zašto sam toliko dugo ostala u reviziji jeste ta dinamičnost posla i ljudi sa kojima radim, a drugi razlog je što je to zaista profesija, kao i sve i mnoge druge profesije u kojoj se stalno uči, taj razvoj i to učenje je na neki način mene uvek motivisalo i držalo i u krugu mlađih kolega i tako i na neki način inspirisalo za dalje. Učenje je apsolutno neophodno. Ono što mi radimo se menja maltene na dnevnoj bazi. Niko ko nešto završi i kaže da je u smislu završenog fakulteta za računovodstvo i reviziju, ne može da tvrdi da je stručnjak u reviziji ukoliko se ne edukuje kontinuirano. Zato što su promene u reviziji toliko česte da je prosto nemoguće biti statičan. Jeste, u tom
i ostati na tom jednom nivou.
Absolutno.
Ali kao što si napomenula i na početku, ove što su se ranije zvale Big Four revizorske kuće, zapravo si sam posao promenio.
Absolutno.
Tako da, ako gledamo, ti si više od 20 godina u ovom poslu, ali to više nije onaj posao sa početka karijere.
Apsolutno, tako da. Ne, ja sam, kao što sam rekla, ono što mene motiviše i što me drži i u ovoj firmi i u ovoj profesiji jeste ta dinamičnost i promene. Obično se kaže da su ljudi rezistentni na promene, ali to je ono što mene motiviše, jer bi ja zaista ne bi mogla da zamislim da radim na isti način, isti posao, sa istim ljudima kontinuirano. Dakle, zaista bi mi to bilo naporno. Potpuno se promenio posao, dakle, ceo način izvođenja revizije je drugačiji, klijenti su drugačiji, izazovi sa tržišta su drugačiji, tako da, eto, to je ono što ovaj posao čini lepim.
Da podstaknemo sve one koji su možda sada na smeru, koliko se sećam, kad sam ja završavala ekonomiju, ovdje je bio smer finansije, računovodstvo i revizija, tako da i malo podstaknemo da vide šta
sve druge, šta je sve moguće. I sve druge, nećete verovati. Kod nas u firmi sve više imamo kolega koji nam se pridružuju sa potpuno drugačijih fakulteta. Neki od naših najboljih revizora su inženjeri. Imamo filologe, imamo ljude koji su završili psihologiju, matematičare, tako da nije ekskluzivno rezervisano mesto za ekonomiste, mada kolege sa ekonomije koji su već imali te predmete na fakultetu, naravno imaju neko predznanje koje znači.
Da, eto, divna poruka za sve mlade. Kao što si rekla, završila si studije Business Bachelor in Accounting and Finance u Sidneju. Da li možemo malo da se vratimo na te početke u Australiji, ako možeš da nam približiš kako je to izgledalo i koliko se to razlikuje možda od Srbije i ovog regiona?
Pa na to se uvek sa radošću vraćam. Pre svega vraća se čovek u mladost, a s druge strane zaista je jedno iskustvo koje je i dan danas aktuelno i dan danas lepo za prepričati. Dakle, na tom fakultetu, kao što si rekla, ja sam radila Bachelor of Business program koji uključivao financije. Imao je dovoljnu širinu da bi na kraju tog studija, kao naš diplomski rad, mi radili cele godine, dakle 12 meseci, imali jednu vežbu koja je u stvari vođenje firme po izboru, koja je bila simultana igrica na računarima, gde smo mi donosili poslovne odluke u toku godine. Radovi su bili individualno ocenjivani, tako da je svako dobio svoju kompaniju. I na osnovu ostvarenog rezultata te firme na kraju smo dobijali ocenu. Tako da, kad pomislim na sve moderne bachelor programe u svetu i moderan način učenja, i visokog obrazovanja, uopšte uvek se setim mog fakulteta, to je University of Technology Sydney, čiji sam ja sad alumna i oni me često pozivaju na neka gostovanja i tako dalje, koji je 90-ih godina imao takav program. Da ne kažem baš tačno koje godine. Dakle, moje sećanje je takvo. Šta mi je to donelo u životu, mogu da kažem, jedno akademsko znanje potpuno primenljivo u životu. Eto, tako da, i još jedna stvar, u toku mog studija, ja sam celo vreme radila, bila sam praktikant u velikoj revizorskoj kući. Šta mi je to doprinelo jeste da sve ono što sam učila, mogla sam da na neki način pokušam da pronađem u praksi, u životu i da neke probleme iz života probam da nađem rešenje na fakultetu. Tako da mislim da taj rad uz studiranje je formula za uspeh.
Odlična poruka za studente i ove koji, da kažemo, sada stupaju možda na tržište rada. Volela bih da sam i ja imala i moje kolege priliku da tako završavamo možda fakultet i to je možda i predlog kako mogu da se ti diplomski radovi na kraju sprovode. Pošto si rekla da si i radila u Australiji, imajući u vidu sad i ovu karijeru koju imaš i u Srbiji i ovde kod nas u regionu, da li možeš da povučeš neku paralelu? Koliko je to slično? Koliko su pre svega ti neki poslovni odnosi slični ili su baš različiti kada se radi o dva tržišta?
Pa evo, ja mogu iz tog vremena, znači prvo malo je teško tu vremensku distancu sada premostiti. Znači, u to vreme je to bilo različito za mene od bilo čega, jer su veličine tih timova i firme bile takve da je to prosto bilo, kako bi nam reći, potpuno nezamislivo da neko u firmi može da vam poželi dobro jutro i da vas oslovi imenom. Pre neki dan sam baš nekim mladim kolegama u firmi pričala dogodovštinu, jutarnju kafu u kancelariji, da su me poslali na neki popis u neku firmu gde se morali su da se popisuju namota i žice na jednom ogromnoj poljani, jer je bila u pitanju firma koja je proizvodila tu žicu i oni su naravno mene odebrali po mom broju zaposlenog. Mi smo svi bili brojevi tamo. I Ja kad sam se pojavila te subote jutro na taj popis, kad su ovi ljudi iz te fabrike videli da sam ja žensko, oni su se za glavu hvatali, zato što, naravno, na takve popise se šalju muške kolege. Međutim, ja za njih, sa imenom i prezimenom, nisam baš bila ni najjasnija da li sam muško ili žensko, obzirom da sam bila stranac, jel? A s druge strane, nisu me birali po imenu prezimenu, nego po broju. Tako da, raditi u firmi od 6.000 zaposlenih i započinjati karijeru tako, sigurno nije isto kao ovim kolegama koje sad u Srbiji započinju firmu, ovaj posao u firmi od 250-300 zaposlenih. To je ogromna razlika. Ovaj odnos prema poslu, moram da vam kažem da se podjednako vredno radilo i u Nomad kad nismo baš bili ni opremljeni nekim digitalnim alatima i ovaj, čak nismo imali ni pomoć interneta i tako dalje. Vrlo se vredno radilo i čak se i znanje na neki način sticalo koristeći ono što u to vreme bilo dostupno. Dakle, da, jesmo, nosili smo velike knjige sa različitim standardima. Mislim, to su tako debele knjige da smo svi morali da budemo ovako i fizički jači. Ali, naravno, to se sad sve vremenom promijenilo. Ali nije se manje trudilo i nije manje bilo motivacije za učenje, hoću da kažem. Sad je to sve dosta jednostavno, dosta dostupno i postoje potpuno jedan drugačiji vremen. Vama, na primjer, sad za dobijanje neke informacije treba 30 sekundi, onomad je trebalo da neko pronađe gde se to u knjizi nalazi i tako dalje. Tako da, to je ostalo isto. Takođe, ono što se nikad nije promenilo, što ovako meni stvarno govori da to jeste recept za uspeh, jeste da moraš da pronađeš u sebi ljubav za tim šta radiš. Ako zaista sve što radiš ne voliš, jednostavno rečeno, ja mislim da ne možeš da budeš uspešan. Mislim, možeš neko vreme da se foliraš, ali vidi se to. I onda se onda je to bolje zaista na vreme napustiti.
Hvala ti na ovom savetu, pošto je, zaista smatram da je to važan savet za mlade ljude, da kada se ne oseti ta strast ili ljubav prema tome što se radi, da treba ići dalje i da to nije ništa ni strašno, a prosto bolje je za njih i za njihovu karijeru. Ajmo malo da pričamo o mladima kao nekim budućim kadrovima. Vrlo si bila aktivna i u programima našeg udruženja kada je reč o cirkularnim migracijama, i sama si cirkularni migrant. I uopšte o temi odliva mozgova, i o tebe smo čuli puno o nekim trendovima koji se dešavaju sada u svetu, ali zapravo mi želimo ipak da se ti mladi ili da ostanu u Srbiji, ili ako idu, naravno, da se vrate. Poslednji put kad smo razgovarali, imala si ispod sebe tim od 100 ljudi, možda je sada i to i mnogo veći broj. Kako ovi koji žele da ostanu u Srbiji, koje su to, da kažem, lične ili neke radne osobine koje ti prepoznaješ u mladim ljudima koji ti prijaju i koje su zapravo njih preporučuju da postanu deo tvog tima?
Sve što ja tražim, to sam baš pre neki dan rekla ovim mladim kolegama koji nam se pridružuju, sve što tražim od čoveka jeste da bude otvoren, da čuje i da bude spreman da uči. Dakle, kad se kreće u neku karijeru, na neki posao, ne može niko da garantuje da postoji recept koji će raditi za sve. Ali ako imaš otvoren, ako dozvoljavaš da čuješ druge, a sad je to velika stvar, svi mislimo da jesmo otvoreni i tako dalje, ali u pravom smislu reči da čuješ druge, da razumeš i da na neki način od toga uzimaš ono što je tebi. Dakle, pre svega da znaš, da prepoznaš šta ti je potrebno, a s druge strane da zaista učiš od drugih, ja mislim da je to jedan preduslov. Ukoliko se desi da nešto nije odgovarajuće, ja mislim da to nikako ne treba gledati kao kraj sveta. Ja mislim da u svakoj organizaciji, u svakom preduzeću postoje ljudi koji su voljni da pomognu i da porazgovaraju. I da menjati posao uopšte nije sramota. i da su mogućnosti ogromne. Dakle, mladi ljudi danas imaju sreću da imaju toliko mogućnosti i da mogu toliko da biraju i da sam potpuno sigurna da iako potpuno promene karijeru, dakle u odnosu na ono za što su se školovali, da i podjednako mogu biti uspešni. Tako da je to stvarno nešto što treba da imaju u vidu. Vezano za cirkularnu ekonomiju, samo da ti napomenem da upravo u novembru mi stiže sekretarica koju sam regrutovala u Australiji, jedna mlada Srpkinja koja je odlučila da se vrati, tako da javio mi se takođe jedan gospodin pravnik iz Kanade, tako da i on želi da se vrati, tako da evo, u poslednja 2-3 meseca sve više toga, da li je korona ili nešto drugo povoda, ali evo, postoje ljudi koji žele da se vrate. Poruka za mlade, pa ne znam šta da vam kažem, evo, možete da odete, da probate, ukoliko vam se dopadne, ok je da ostanete, ali ja mislim, meni nigde nije bilo lepše.
Hvala. Hvala na iskrenosti. Da pričamo malo o menadžerima, pošto i ja i ti dolazimo iz Srpske asocijacije menadžera. Ako mogu da kažem da si ti zaista od početka uvek pričala da si deo i upravnog odbora i sama zato što imaš priliku da daš, da podeliš svoje znanje i iskustvo. I ostalo mi je uvek da ti kao i mentor jako puno, naravno, daješ znanja, ali da je to dvosmerni proces i da voliš da radiš sa mladima i to je nešto što zaista tebe karakteriš. Iz tog ugla i uopšte iz ovoga svega što radimo, kako bi ti definisala koje su to karakteristike dobrih menadžera? Baš sa aspekta ne samo tog ostvarivanja određenih rezultata i profita, nego baš prema tom odnosu, prema mladima i prema društvu uopšte.
Pa, ja kad sam, svaki put kad sam napredovala u poslu, kad sam sama sa sobom razgovarala i analizirala zašto, iskrena da budem, uvek se na prvo mesto izdvajao moj odnos prema ljudima. E sad, to nije, da kažem, u mom konkretnom slučaju, to je zato što se ja zaista trudim da imam takav odnos sa ljudima da bi mi oni pomogli. Dakle, nije to samo da bi ja njima pomogla, nego da bi oni meni pomogli. I svi koji kažu da oni u stvari samo žele da daju, pomalo da kažem, ne govore istinu, zato što u tom davanju se sigurno puno toga i uzme. Kad imaš podršku tima i kad je to tim koji ti vodiš, onda taj uspeh jeste zajednički uspeh, ali sigurna sam da je veličina tog uspeha i u tome što si uspeo da dobiješ takav rezultat i da razviješ svoj tim. Najveća satisfakcija na poslu je kad ja mogu da uzmem 2 dana slobodno, a da sve u firmi funkcioniše kao da sam ja tamo. I kad to čovek postigne, onda razmisli zašto. Pa evo prvo, ja sam te ljude učila da rade, dala sam im slobodu da budu kreativni, imali su odgovornost, da se ne lažemo, dakle za sve što rade imali su odgovornost, ali sam uvek bila spremna da im dozvolim da naprave grešku. I nikad nisam bila do te mere kritična da u njima ubijem motivaciju, samopouzdanje i sve ostalo, nego sam pokušavala da od njih izvučem najbolje. Čak i onda kad sam imala teške razgovore sa nekim od njih i kad sam morala da im kažem da ovaj posao možda nije baš za njih, i tad sam bila vrlo otvorena i poštena i umela sam da kažem, ja mislim da smo mi dali tebi sve i da si ti uzela ili uzeo sve što je moglo i da to zaista više nema smisla. Tako da, taj neki pošteni, otvoreni odnos pomaže. Zašto je bitno? Šta znači biti dobar menadžer? Pa nije samo podeliti zadatke, očekivati rezultat, nego malo i zavrnuti rukave i pomoći ljudima. I pre svega, ja mislim da ljudi, lideri prave grešku kad misle da su oni time svoj posao završili. I vrlo često slušam kako kolege kažu da pa da, to nije moj posao, zato sam je zaposlila ili zaposlio i tako dalje. Pa da, jeste, ali mislim, šta je cilj? Da se pokaže kako ta osoba nešto ne može ili da se dođe do rezultata. Tako da svakome treba u timu pružiti ono što mu treba i ne treba biti toliko kritičan prema pokušajima, nego ih treba pohvaliti. I onda to daje neviđene rezultate. Neviđene.
Sjajno. Samo možemo da... Možemo da se nadamo da što više menadžera budu takvih osobina. Kao što sam rekla, ti si i mentor i aktivan predavač zapravo i na PwC Akademiji. Gde pronalaziš tu energiju posle svog posla da se time i da to daješ svima koji su uključeni u te programe?
Pa ja opet da vam kažem svima, znači, mladi ljudi su izvor energije. Dakle, ja ako bih morala sada da komuniciram samo sa svojim vršnjacima i nekim iskusnijim i starijim od sebe, mislim da bi se tu negdje otprilike stvari usporavale. A ovo što od mlađih kolega dobijem jeste energije, jedan polet i iskreno da budem, davanje i mene čini srećno. Zato što, mislim, šta sad sa ovim svim znanjem koje ja imam? Mislim, stvarno, iako mogu, i zašto davanje znanja? Zato što želim da ljudi prolaze isti put kao ja. Želim da taj put bude puno kraći. Zato što znam za sve te prečice i znam za sve te hintove kako doći do rezultata brže. I zašto to ne bi podelila sa drugim? Ne vidim uopšte razlog zašto. Ne.
To je zaista divno. Da li ti možda imaš u tvom iskustvu neku osobu koja je tebi pomogla da napreduješ u karijeri, s obzirom si ti na izuzetno visokoj poziciji, mislim da si prvi gost na poziciji partnera. Da li, mislim, koliko je to važno zapravo, ako mogu je kažem i za karijeru jedne žene?
To je sad posebna priča. Iskrena da budem, Jelena, ja imam koliko svetlih primera ljudi od kojih sam zaista učila, koji su mi pomagali, toliko sam bila podstaknuta i negativnim primerima iz svoje sredine. Ljudi koji su nisu baš pomagali ni u napredovanju moje karijere, niti su bili podrška meni, ali eto, i to čovjek iskoristi na jedan vrlo... Mislim, i to može da se lepo gleda sa strane, da se kaže jednog dana kad budem ovo nikad neću raditi. Tako da, učila sam ja i od takvih. Vrlo je naporno. Mislim, tražilo je dosta odricanja. Ja sam prvo, da, žena, majka i ostalo. Imala sam puno puta u toku svoje karijere takve obrte koje bi neke ljude izbacili iz cipela. Svi mi imamo neke svoje muke, ali počeši od rata u Sarajevu. Ja sam kao izbjeglica došla u Sidnej i sa rečnikom ovako debelim studirala. Povratak u Srbiju, dakle, iz, ne znam, iz centra Sidneja, iz Pitt Streeta sam se preselila u Durmitorsku ulicu i shvatila da su mi kolica za dete toliko velika da ni jedan trotoar za pešake ja ne mogu da prođem. Tako da sam morala da odim da kupim manja kolica. Dakle, imala sam toliko tih nekih prekretnica, potpunih promjena u životu, ali one su meni, kako bih rekla, one su meni pomogle. One su napravile od mene, tako, napravile od mene ovo što danas jesam. Učila sam, imala sam mentore u okviru firme i van firme. I strašno sam mnogo učila od svih oko sebe i to je ono što ja kažem, mora čovjek da bude otvoren za to. I danas iz ovog razgovora sa ovim ljudima ja sam sigurno bogata za još jedno iskustvo i sledeći put kad budem na nekom podcastu verovatno ću nešto bolje da kažem. I to je ono što je ključ svega. Ali iskrena da budem kao žena, imala sam i ovih negativnih primjera i ljudi koji me nisu baš mnogo, nisu mi pomagali, ali i od njih sam učila i njima hvala.
Da. Pa ovde mogu da izvučem, da kažem, barem najmanje dve poruke za mlade. Prvo, da uvek, kao što si rekla, uče, da uče, ali takođe i da razmišljaju da oni dele svoje znanje, da se razvijaju u tom pravcu, da uvek pomažu drugima i bez obzira koliko su mladi. I druga stvar, da prepoznaju možda u svojim šefovima, da prepoznaju ljude koji žele da da im budu mentori i, da da, i koji žele da dele znanje. A ako nije takva situacija, da, ipak možda potraže neke nove prilike i, kao što si rekla, na kraju nije ni sramota promeniti nekoliko poslova, prosto je to sve sada normalno i naravno da je bolje za mlade ljude dok ne pronađu tamo svoju strast. Pošto se već bližimo kraju ovog razgovora, proleteo je, jedan deo uvek rezervišemo za pitanja privatnog tipa. Zapravo mnogo pričamo o tome, o balansu poslovnog i privatnog života. Pomenula si da si majka i da imaš ćerke. Kako to funkcioniše? Kako si uspela da balansiraš sve ove godine s obzirom na, izazovan posao?
Pa ni sama ne znam. Mislim da se to dešavalo tako kako je moralo da se dešava. Veliku zahvalnost dugujem svom suprugu koji je uvijek bio podrška, uvijek bio uz mene. Tako da to je činjenica, mislim. Da nisam imala tu podršku, stvarno ne znam kako bi. Da, imam troje dece, dve ćerke i sina. Sreća, pa smo i kod kuće kao tim. I sreća, tu se kroz taj timski duh stvari nekako dešavaju. Nekad sa nekim, kako bih rekla, manjim ili većim preprekama, ali uglavnom se dešavaju. Bilo mi je mnogo teško kad sam mnogo putovala i kad su deca kao mali ostajali sami. Uvijek se setim tromesečnog rada u Bangaloru, Indiji, kad su ćerke imale 5 i 3 godine i kad smo se preko Skype-a gledali svako večer. To je bilo zaista teško. To je bilo veliko odricanje za jednu ženu. Ali evo, ni to me nije sprečilo da kažem i to je moguće, jer i tada je bio neko da mi pruži podršku i moj suprug je rekao nema problema, bit će se u redu, on ih je nameštao pred kameru i, stalno im pretio da ne plaču pred mamom i tako dalje. Tako da, to je to, mislim da se zaista stvari dešavaju onako u hodu i kad čovek ne treba praviti bauk od toga ako se nešto i u privatnom životu propusti zbog poslovnog i obrnuto. Jer ako cijelo vrijeme imaš osjećaj krivice za nešto, onda to ni jedno ni drugo nije uspeh. Prosto treba trudit se da se sve tako dešava i na neki način tražiti podršku od ljudi oko sebe. Jer bez toga, mislim, nismo super human i te stvari, ja ne verujem u to, ali uz adekvatnu podršku mislim da je moguće, a da je lako, nije lako.
Da li imaš neku posebnu poruku za mlade devojke, kao buduće, da kažem, profesionalce, u odnosu na to da, kažem, imam. Ono što imaju možda muškarci, malo se razlikuje?
Da, imam poruku. Nemojte da slušate priče da nešto žena ne može. Dakle, ja vas molim, i to svojim ćerkama stalno ponavljam, to osoba koja vam to kaže, dakle, sigurna sam da nešto u svom životu nije uspela. I to iz nekog sopstvenog, da kažem, gneva prema sopstvenoj sudbini govori. Nema to veze sa stvarnošću, sve se može. Pitanje je samo da li želiš, da li hoćeš, da li si spreman da žrtvuješ neko vreme zbog ovoga ili onoga, a sve je moguće. Tako da, eto, to je moja poruka.
Divna poruka za kraj. Sve je moguće, samo identifikujete što želite. Hvala puno Biljo na ovom razgovoru. Hvala svima što ste pratili i ovu epizodu podcasta. Naša gošća je bila Biljana Bogovac, partner u sektoru revizije PwC Srbija. Gledajte nas na YouTube kanalima Srpske asocijacije menadžera i Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao i na svim dostupnim podcastima. Prijatno!